Korinto ya zole, dikabu ya nsambwadi.
Bandugu na munu ya munu ke zolaka. Nzami silaka mambu ina yonso sama na betu. Yo ina betu fite katula mambu ina yonso ke nataka imbi na nitu na betu tina ntima na betu. Betu fite tula ngolo na kuvana mpenza bantu ya nzambi. Betu fite jitisa nzambi. Benu ya mabetu na ntima na benu. Betu mesalaka ata mtu musi imbi ve. Betu me bigaka kutula ata mtu musi ve na mpasi. Betu me diaka bima ya mtu musi ve na mayele. Munu ke tuba mambu ina, samu na kunganina benu ve. Kansi kana munu ke tuba mpirina, samu betu ke zolaka benu mingi. Mutino munu metu bila benu ntete. Yo ina, betu lena kukabana ve. Ata betu vana na moyo, ata betu kufwa. Munu ke tulaka ntima mingi na benu. Munu kele kiesi mingi samu na benu. Na bampashi na betu yonso, munu ke na kikesa mingi. Munu ke mpi na kiesi mingi ya kuluta. Ata na ntangu ya betu kumaka na province ya Macedonia. Betu munaka mpila ya kupema ve. Betu munaka mpasha mutino na mutino. Bantu yankaka vana kutula ntemeti betu. Betu mpi vanaka kumuna boma na ntima na betu. Kati nzami neke pesaka kikesa na bantu yina ike na kikesa diaka ve. Yani pesaka betu kikesa ntangu tito kumaka. Betu bakaka kikesa kaka ve samu tito kumaka. Kanshi betu baraka kikesa mpi, samu yani songaka betu mutino benu pesaka yani kikesa. Yani songaka betu nde, benu zola mona munu. Mpi, nde benu ke na mawa. Mpi, nde benu ke nwaninaka munu ngolo. Yo yina, munu ke na kiesi ya kuluta mingi, ntangu yai. Sawa munu ke muna mpashi ve samu na mukana yina ya munu tindilaka benu. Ata yo pesaka benu mawa. Kashi munu munaka mpasi, ntango munu munaka nde mukana yina, pesaka benu mawa. Ata mawa na benu, vanaka ntango mingi ve, kansi. Ntango yai, munu ke sepela. Munu ke sepela ve sambu, munu pesaka benu mawa. Kansi samu mawa yina, balulaka ntima na benu. Betu salaka benu ata imbi musi ve. Samu mawa na benu vanaka ya kinzambi. Samu mawa ya kinzambi ke balulaka ntima ya muntu. Yoke gulusaka yani, yo yina, mfune kele ve na kumuna mpasi sama na yo. Kanshi mawa ya kimuntu, ke nataka lufwa. Ntango yai, benu tali nki mambu, mawa ya kinzame men natila benu. Yome pesaka benu mabansi ya mboti. Yome pesaka benu kikesa na kunwanina mambu na benu. Benu ke munaka makasi, kana muntu kusala imbi. Benu ke munaka boma. Benu ke na nzala ya kumuna munu diaka. Benu ke kudipesaka na kisalu. Benu ke zolaka kupesa bantu ndola na imbi na bo. Na mambu yonso, benu ke songaka nde, benu kotaka na mambu yina ve. Ebuna, kana munu sonikilaka benu mukanda yina. Munu sonikaka yo ve samu na muntu yina salaka imbi. To samu na muntu yina ya yandi salaka imbi. Kashi munu sonikaka yo, samu benu bakisa mbote mbote kudipesa yina ya benu ke kudipesaka na betu na mesu ya nzambi. Yo yina betu bakaka kikesa. Betu bakaka kaka kikesa ve. Kanshi betu munaka mpi kiese ya kuluta mingi. Ntango betu waka mutinu tito sepeleka samu na kikesa yina ya benu pesaka yandi. Munu songoka yandi nde munu kele kiese mingi samu na benu. Benu munisaka munu nsoni mpi ve. Ntango yonso betu ke tubilaka beno mambu ya kieleka. Mutino musi mpi. Mambu ina betu songaka tito yo munikaka nde yo kele mambu ya kieleka. Yo yina. Yani ke zolaka beno mingi. Kana yani yindula mutino beno yonso zolaka kulemfuka na yandi. Ti mutino beno yamaka yani na boma. Ti na matekita. Munu ke na kiesi mingi samu na beno. Samu munu lena tula ntima na beno na mambu yonso.